Confluențe spirituale în predica de seară cu Sorin Petrov.
Bun venit la Confluențe. Data trecută l-am adus în cadrul emisiunii noastre pe Ilie, profetul prin excelență, cel care ne-a oferit, ne-a furnizat un material escatologic, zic eu, destul de interesant. Bine, doar câteva elemente, mai ales că am stabilit împreună că în narațiunea numită Ilie sunt câteva elemente fundamentale, componente care ne ajută să construim, într-o anumită măsură, un tablou apocaliptic sau escatologic. Iar data trecută ne-am ocupat în mod special de popor, reacția poporului la mesajul foarte radical al lui Ilie. Mesaj care, de fapt, nu urmărea un singur scop, și anume ca poporul să decidă definitiv în ce parte se află, o să meargă ori la stânga, ori la dreapta. Și ne reamintim de data trecută că, deși sună destul de, să spun așa, exclusivist această provocare, până la urmă este singura variantă posibilă din perspectiva lui Dumnezeu, pentru că omul trebuie să fie onest cu el însuși, să-și dea seama până la urmă ce face cu viața lui și relațiile cu ceilalți. Și atunci trebuie să se hotărească exact. Dacă pretinde că este religios, trebuie să fie cu adevărat religios. Trebuie să fie cinstit acelei profesiuni de credință pe care o are, trebuie să corespundă acelor standarde pe care le profesează și trebuie să producă niște roade conforme cu acea credință. Și atunci, până la urmă, sigur că da, sunt importante și teologia și ritualul și alte componente care țin de dinamica denominațională, dar până la urmă Iisus stabilește un criteriu infailibil de, să spun, de judecare sau de apreciere a individului. După roadele lor, spune Iisus, îi veți cunoaște. Și acolo vorbea despre profeți, foarte interesant, și poate că trebuie să continuăm în această direcție, invocând un alt element important al narațiunii Ilie, și mă refer acum la acțiunea, rămânem tot în cadrul construit la Muntele Carmel, în cadrul acestui episod din 1 Regi, capitolul 19, avem așa numită manifestare spectaculoasă a lui Dumnezeu. Iahve se descoperă. Asta este cuvântul. Biblia este destul de, să spun așa, reticentă sau, să spunem, săracă în amănunte atunci când e vorba de a-L descrie pe Dumnezeu. Sau chiar și acțiunile constate în Scriptură sunt, de fapt, prezentate într-un limbaj atât de antropomorf încât, până la urmă, spui întrebări: chiar așa este Dumnezeu sau este, de fapt, o reprezentare a lui Dumnezeu de către scriitorii Bibliei? Subiectul este foarte fierbinte până în ziua de astăzi, pentru că mulți nu pot accepta anumite descrieri care sunt puse pe seama lui Dumnezeu, mai ales în Vechiul Testament. Alții încearcă să le raționalizeze și să treacă peste așa numitele pricini de potignire și să considere că, de fapt, textul așa cum a fost el formulat și a fost furnizat este o copie fidelă a realității din ceruri. În sfârșit, nu intrăm acum în acest subiect. Pe noi altceva ne interesează, și anume orice manifestare a lui Dumnezeu descrisă în Biblie poartă un anumit mesaj. Asta este clar. Scopul oricărei narațiuni biblice este, de fapt, ca să transmită un anumit mesaj. Și Pavel va sumariza foarte bine în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 10, ne spune că toate aceste lucruri, și se referă la exemple din Vechiul Testament, au fost scrise pentru învățătura noastră. Și mă adaug acolo un lucru important, peste care a venit sfârșitul veacurilor, adică cumva, într-un context, să spunem așa, escatologic, aceste întâmplări din Vechiul Testament capătă și mai mult sens și sunt și mai necesare pentru o calibrare mai bună a direcției noastre de mers și a viziunii pe care o avem. Așa că vrem să ne ocupăm acum, în cadrul acestui episod, de această acțiune, această revelație. Nu? Deci pe Muntele Carmel a avut loc o revelație. Revelație în sensul etimologic al cuvântului, că o descoperire a lui Dumnezeu. Și întrebarea este: de ce să descopere Dumnezeu? Prima întrebare. De ce să descopere Dumnezeu? Și a doua întrebare: cum se descoperă? Și spunând aceste două întrebări, vom avea, de fapt, într-un final, o mai bună apreciere a acestei intervenții divine. Așa că pe Muntele Carmel Dumnezeu se descoperă. Dar dacă ne uităm la modul în care se descoperă Dumnezeu, da? Deci mai întâi vorbim despre cum se descoperă și apoi la final vom răspunde întrebarea de ce s-a descoperit, de ce a răspuns. Noi știm foarte bine că Dumnezeu nu răspunde chiar atât de repede și că nu poți să-L invoci imediat și gata, a și venit la dispoziția ta. Dumnezeu nu e ca acel spirit al lui Aladdin care atunci când freca lampa ieșea și îndeplinea orice fel de dorință. Și din păcate mulți creștini cam așa îl văd, nu prea l-au experimentat așa pe Dumnezeu, dar așa îl văd, așa le place să-l vadă pe Dumnezeu, ca un asemenea spirit al lui Aladdin, spiritul lămpii lui Aladdin, și atunci când e nevoie, când ești la necaz, când ai o problemă, când ai o situație urgentă sau când ai nevoie de împlinit până la urmă, el să-ți îndeplinească acele dorințe. Dumnezeu, chiar dacă te rogi așa cum s-a rugat Ilie, nu neapărat înseamnă că va veni sau va vorbi sau se va manifesta. N-ai această garanție, trebuie să recunoaștem. Asta sigur că ar putea crea un disconfort emoțional, pentru că plecăm de la premisa că Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre. Și afirmația este corectă. Da, Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre, toate. În sensul că ia notă de ele, în sensul că este conștient de ce se întâmplă, exact cum scrie în Exod capitolul 3, că spune că strigătele israelitilor s-au suit până la Dumnezeu și Dumnezeu și-a adus aminte de legământul făcut cu Avram. Asta spune că Dumnezeu este conștient de realitatea în care trăim, de contextul în care ne aflăm, de problemele, provocările și situațiile prin care trecem. Dar veți spune, și cu ce ne ajută asta? Și eu, de exemplu, sunt conștient, îmi dau seama, sunt atent și aud de tragediile care se întâmplă, de exemplu, în Siria. Da? Da, dăm acest exemplu. Prin mass media, orice eveniment local devine automat global. Și, practic, ești transformat dintr-un individ deconectat total, începește spațiul geografic și timp, deconectat de ce se întâmplă la mii și zeci de mii de kilometri de tine, automat te transformă într-un, să nu-i spunem martor, pentru că nu ești chiar martor ocular, dar un fel de participant. Deci este o chestiune foarte interesantă, o capacitate tehnologică a mass mediei, ca să te conecteze la un eveniment care se întâmplă în cu totul alt spațiu orar și geografic și să totuși să fii cumva prezent într-o formă sau alta acolo. Și atunci, prin intermediul mass mediei, da, știm ce se întâmplă, să zicem, în Siria, sau avem idei, nu că știm exact. Suntem conștienți, vedem, auzim și cu toate acestea, ce putem face? Bun, da, vei spune, nu suntem Dumnezeu. Nu? Și dacă am fi Dumnezeu, poate am putea să facem mai mult. Mă rog, acest argument ar fi foarte lesne de demontat de cei care sunt acolo prezenți și care în acești 4 sau 5 ani de conflict, de război civil sângeros, ar putea spune că Dumnezeu nu prea a fost prezent pe acolo sau a uitat de ei sau, dacă a fost foarte vagă, este prezența lui. E cu tot un alt subiect și trebuie să recunoaștem că e greu de răspund la asemenea întrebări de genul unde este Dumnezeu atunci când se întâmplă tragediile. Dar primul lucru pe care trebuie să-l recunoaștem ca atare este că atunci când cineva se roagă, Dumnezeu cunoaște ce se întâmplă și nu are nevoie nici măcar de rugăciunea lui sau a ei ca Dumnezeu să știe ce se întâmplă în viața individului. Rugăciunea aș numi mai de fapt o formă de comunicare. Comunicare cu o ființă pe care, și aici sună paradoxul și de fapt constituie motivul principal al ateilor, că atunci când acuză pe oamenii religioși că au prieteni imaginari și că de fapt se închină la fantome și la chestii care nu există. E aici paradoxul, adică vorbești, să spunem, da? Comunici cu cineva pe care nu l-ai văzut niciodată, nu l-ai auzit niciodată, dar crezi, nici măcar nu știi, pentru că această certitudine n-ai cum să o ai 100%. Crezi, deci crezi că există. Sunt anumite argumente, dovezi, e mult spus dovezi, argumente că Dumnezeu există și că în viața ta au avut loc anumite întâmplări, s-au creat anumite circumstanțe, s-au făcut anumite conexiuni, ai impresia, ăsta este cuvântul, impresia că cineva acolo sus există, te iubește, te protejează și așa mai departe. Dar până la urmă, asta spune și Scriptura, că prin credință asemenea realități pot fi accesate. Nu știu în ce măsură le înțelegem sau le putem traduce fidel în viața de zi cu zi. Dar noi prin credință accesăm aceste realități, să le numim cerești, și avem această certitudine, într-o mai mare sau mai mică, că Dumnezeu există. No? Atunci, revenind la această problemă, Ilie se roagă și Dumnezeu îi răspunde. Sigur că da, sună foarte optimist. Și probabil că în anumite circumstanțe ale vieții, așa se și întâmplă. Te rogi și vine răspunsul. Nu contează sub ce formă. Dar vine un răspuns. Și, dar nu numai că vine un răspuns, dar știi că răspunsul sau ai convingerea că răspunsul nu a venit din neant, ci Dumnezeu e cel care l-a trimis. Dar până la urmă, nu cred că ăsta este mesajul principal al rugăciunii făcute de Ilie. Și anume că dacă te rogi, Dumnezeu răspunde imediat. Mai degrabă Dumnezeu aici intervine pentru cu totul alt motiv. Și aș vrea să înțelegem acest motiv sau această intervenție a lui Dumnezeu dintr-un alt unghi. Hai să zicem că pe muntele Carmel se desfășoară o judecată. Da? Deci, iarăși, n-a zice că este răspunsul la o rugăciune pe care vine pe fondul unei nevoi. Nu, Ilie are nevoie. Adică ce nevoie are Ilie? Să demonstreze poporului că este un profet autentic și că cel la care se închină el cu adevărat există, sau să demonstreze că Iahve există. Sigur că asta ar fi într-adevăr o întreprindere, un demers extrem de interesant. Adică Ilie este profetul care a demonstrat unei audiențe din timpul său că Iahve există și că Baal este o ficțiune. De-a lungul istoriei, cei care nu credeau în zeități tot timpul i-au tachinat pe religioși că ei nu pot demonstra că zeii lor există. Și adevărul este că e greu să demonstrezi că Zeus a existat sau că Afrodita sau Thor sau alte zeități, Shiva, mă rog, din orice religie, e destul de greu de demonstrat. Sigur că da, adepții tradiției iudeo-creștine vă spune că nu poți compara aceste zeități păgâne, de altfel considerate păgâne, cu adevăratul Dumnezeu, cu Iahve sau Domnul, Adonai sau Iisus, în sfârșit, pentru că una alta e alta. Dar, până la urmă, întrebarea rămâne. De ce a intervenit acolo Iahve? Ca să demonstreze că există? Bun, hai să spunem așa. Dumnezeu își demonstrează existența. Și o poate face simplu de tot și prin niște, nu argumente, prin dovezi irefutabile. Adică nu ai ce să mai comentezi și ești convins că nici că nu, că ei nu joacă feste, mintea nu joacă feste și că ei nu creează proiecții neuronale pentru ca să-ți dea niște fel de impresii. Deci hai să-ți presupunem, deci luăm așa, ca un experiment al minții, presupunem că Dumnezeu demonstrează în mod definitiv, printr-o realitate obiectivă, empirică, demonstrabilă că există. Cum? Nu știu și nu cred că asta e subiectul să definim forma existenței sale, ci mai degrabă acțiunea în sine. Dacă ar face acest lucru, credeți că s-ar stopa definitiv discuția despre existența lui Dumnezeu sau despre necesitatea prezenței lui Dumnezeu în viața oamenilor? Poate că după asemenea demonstrație să presupunem mai departe cu experimentul nostru că oamenii nu vor mai avea îndoieli. Așa cum oamenii cred că există găuri negre, deci nu le-au experimentat. Ele sunt, pe de-o parte, rezultatul unor calcule matematice și a unor observații cu ajutorul telescopului, dar nici un om de știință n-a putut să experimenteze, să zic așa, în mod real, o gaură neagră. Ar fi imposibil, pur și simplu. Dar oamenii de știință cred că există asemenea găuri negre. Nu se îndoiesc de existența lor. Poate își pot ajusta teoriile în privința găurilor negre, dar nu mai poate nimeni infirma existența unor asemenea entități, să le zicem, astronomice. Și atunci, revenim la subiectul nostru, să presupunem că nimeni nu ar mai putea până la îndoială existența lui Dumnezeu. Și toți ar crede că, într-adevăr, acest Dumnezeu este singurul Dumnezeu, există și El, de fapt, este sursa vieții și a tot ce înseamnă Univers. Dar înseamnă obligatoriu că din clipa aceea oamenii, să spunem, vor fi dispuși să urmeze etica acestui Dumnezeu? Asta, de fapt, este întrebarea. Și atunci, dacă Dumnezeu și-ar demonstra definitiv existența, s-ar petrece un lucru foarte interesant. S-ar bloca definitiv orice fel de posibilitate de dezbatere, de scepticism, de îndoială. Adică omul n-ar mai putea să aibă nicio fel de îndoială, n-ar mai putea să mai pună în discuție. S-ar, cum am spus, într-o altă formă, s-ar îngheța, de fapt, acest sensul. Nu mai există negociere, nu mai există absolut nimic. Nu? Pentru că n-ai cum să te îndoiești, nu? Ce să mai dezbatem, ce să mai discutăm despre importanța apei? Se știe, nu? Deci nu are rost să mai discutăm. Este un dat, este un fapt, îl luăm ca atare și mergem mai departe. Nu pretind că știu răspunsul la întrebarea de ce nu-și demonstrează Dumnezeu în mod definitiv existența ca să curme orice fel de îndoială sau scepticism. Sigur că există un răspuns în sensul că Dumnezeu respectă atât de mult libertatea individului încât nu forțează niciun fel de concluzie definitivă și că îi permite omului să fie mai departe liber, să-și exprime și să-și întrețină, dacă vrea, îndoielile și scepticismul. Asta e cu siguranță. Dar oare că e mai mult de atât. De atunci Dumnezeu mai degrabă nu vrea să-și impună prezența sau existența, mai degrabă ea trebuie să fie, să spun așa, căutată, trebuie să fie în mod discret adresată și experimentată. Adică dacă cineva vrea cu adevărat să poată să ajungă la concluzia, da, Dumnezeu există. Dacă cineva nu are această dorință și nu are această impresie, atunci siguranță va rămâne cu părerea opusă. Atunci revenim aici la acest eveniment de la Muntele Carmel. De ce s-a descoperit Dumnezeu la Muntele Carmel? Pentru că a vrut să demonstreze că există și că este singurul zeu autentic, ar putea fi un răspuns, iar reacția poporului ne-ar obliga cumva să adoptăm și în acest răspuns. Adică faptul că pentru ei răspunsul a fost atât de copleșitor încât au zis, da, Iahve este singurul Dumnezeu adevărat. No? Și atunci, în clipa asta, nu mai există niciun fel de îndoială, s-a terminat cu această ambiguitate, cu acest compromis între Iahve și Baal, această stare neutră, nici cu unul, nici cu altul, din clipa aceasta poporul merge cu Iahve. Și culmea este că, urmărind parcursul poporului după momentul Carmel și, la, să spunem, câțiva ani, să zicem, se pare că revelația de pe Muntele Carmel n-a fost suficient de puternică până acolo încât să-i țină pe cei prezenți acolo ancorați de Iahve și de etica lui. Atunci, cu ce i-a ajutat pe ei acea revelație? Cu ce i-a ajutat pe ei adevărul că Iahve este singurul Dumnezeu adevărat și că Baal este un mit? Cu ce i-a ajutat? Dacă n-a reușit să-i țină mai departe ancorați în această religie. Sigur că veți spune, ei sunt de vină, pentru că ei, în urma acelei revelații, trebuie să persiste în acea revelație și să continue această relație cu Dumnezeu. Sigur că da, asta este implicit, nu e nimic nou în această afirmație. Însă mai un aspect care nu apare la prima vedere și nu este explicit prezentat în text. Și anume că, până la urmă, o asemenea demonstrație definitivă nu te ajută în așa fel încât să îl urmezi obligatoriu din clipa aceea pe Dumnezeu. Și probabil că de aceea nici Dumnezeu nu recurge la o asemenea metodă. Ar putea simplu să arate astăzi, în secolul 21, că El există și că este singurul Dumnezeu, indiferent cum l-am numit noi, limbajul nostru este sigur că e primitiv în comparație cu Dumnezeu, nu? Nu are importanță cum e Dumnezeu și sub ce formă, astea sunt chestii care țin de altceva. Dar ne-ar furniza în mod definitiv o asemenea dovadă. Și atunci am ști, da, există acest Dumnezeu. Iar această etică pe care Iisus a promovat-o și exemplificat-o este etica necesară pentru o lume mai bună. Dar am fi sigur că din clipa aceea toți oamenii ar pune în practică etica lui Iisus și am deveni buni și iubitori unii față de alții, am renunțat la violență, la lăcomie, la desfrâu și la răutăți și la toate aceste tare și defecte și așa numitele păcate din Biblie, le-am renunțat la ele și din clipa aceea am fi un fel de versiuni personalizate a lui Iisus. Răspunsul e cam, să spun așa, bulversant, în sensul că nu. Adevărul este că o asemenea declarație sau demonstrație, în cazul ăsta este demonstrație, nu mai declarație. Declarația a fost ce a spus Ilie poporului, provocarea lui Ilie. Aici o vorba de demonstrație. Această demonstrație nu propozițională, o demonstrație faptică, reală, nici măcar aceasta nu îl poate obliga, determina, condiționa pe individ să-L urmeze pe Dumnezeu. Ci omul îl urmează pe Dumnezeu pentru că singur a ajuns la o anumită concluzie. Alege să ia acea decizie, are o convingere personală, subiectivă, nu este obiectivă, este subiectivă, este a lui în relație cu Dumnezeu și pe baza acestei relații private, discrete, omul acesta, femeia aceasta, își poate construi o etică și o stil de viață care să fie frumos, satisfăcător, mulțumitor, plenar, ceva care să-i dea sens, orientare și, să spun așa, dorință pentru a merge mai departe. Ori aici avem o asemenea perspectivă. Dumnezeu se descoperă la muntele Carmel. Asta spune Scriptura. Se descoperă. Dar se descoperă din cu totul alt motiv. Și deși pentru popor revelația este interpretată ca dovadă ultimă a existenței lui Iahve și îi ajută să treacă de partea lui Iahve, am putea spune că sunt obligați, trebuie să recunoaștem. Când un foc aprinde din senin jertfa aceea și se presupune că n-au fost acolo alte mijloace manuale omenești care să facă un fel de, să creeze un fel de iluzie. Da, chiar credem că Dumnezeu a trimis acel fulger sau ce a fost, foc din cer și a prins acea jertfă și credem că acest lucru s-a întâmplat fiind acolo în audiență. Concluzia noastră acolo fiind este că, da, Dumnezeu, Iahve, este singur Dumnezeu adevărat. Dar întrebarea este, după asemenea demonstrație de forță, există posibilitatea ca să te mai îndoiești, să poți să spui că nu cred că a fost, poate mi s-a părut, a avut o halucinație, a fost, e prea cald afară, sunt deshidratat și cu siguranță că acum mi se întâmplă orice. Există și halucinații colective, să știți, nu numai individuale. Deci există halucinații colective, se pot întâmpla. Însă, mergem pe varianta aceasta posibilă și anume că Dumnezeu s-a descoperit cu adevărat, că poporul a văzut ce a văzut, dar că n-a avut prea mult de ales, trebuie să recunoaște. Adică ce să spună acum nu? Puteți să spună nu înainte când Dumnezeu nu s-a descoperise și atunci când erau încă în ambiguitate. Dar în momentul când ai ieșit din ambiguitate și ești într-o anumită în anumită direcție, într-o anumită poziționat într-un anumit spectru, într-un loc foarte concret, acolo nu mai ai cum să mai spui că nu este. Decât dacă ești cu adevărat, cum spune Scriptura, răzvrătit și atunci te opui și te potrivești de Dumnezeu. Așa cum erau prorocii lui Baal, nu? Care n-au acceptat că Dumnezeu s-a descoperit și care au fost victima masacrului în acea dată. De aceea spun că este destul de delicat această revelație și probabil că gândul principal din această întâmplare vis-a-vis de această revelație este acesta, că Dumnezeu nu își impune prezența. Dumnezeu nu te obligă să crezi că există și nu te forțează să-L urmezi, făcând declarații de genul, da, acum cred că El există și trebuie să mergi mai departe, n-am încotro. Asta ar fi o denunțare a principiului libertății, liberului arbitru, nu? Că spunem, vorbim de liberul arbitru, da? Omul chiar trebuie să fie liber să-L urmeze pe Dumnezeu. Și probabil că revelația de pe Muntele Carmel are cu totul altă semnificație și aș vrea ca data viitoare să explorăm acea semnificație.